21. kapittel, 4. Mosebok, fra første vers. Og kananiten Arads konge, som bodde i sydlandet, hørte at Israel kom på veien til Atarim. Og han krigede imot Israel og bortførte noen av dem som fanger. Da gjorde Israel et løfte til Herren og sa: «Giver du dette folk i min hånd, så vil jeg slå deres steder med barn.» Og Herren hørte Israels røst og overgav kananitterne til dem, og de slog dem og deres steder med barn, og de kalte stedets navn Horma. Og de brøt opp fra bjerget Hor på veien til det røde hav, for å drage omkring Edoms land, og folket ble utålmodig på veien. Og folket talte mot Gud og mot Moses: «Hvorfor har I ført oss opp fra Egypten, for at vi skal dø i ørkenen? Ty det er verken brød eller vann, og vår sjel vemmes ved denne usle mat.» Da sendte Herren serafslanger iblant folket, og de bet folket, og der døde meget folk av Israel. Og folket kom til Moses og sa: «Vi har syndet, til vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil tage slangerne fra oss.» Og Moses bad for folket. Da sa Herren til Moses: «Gjør deg en serafslange, og sett den på en stang, og vær den som er bit av seg, og ser på den, så han skal leve.» Så gjorde Moses en kopperslange, og satte den på en stang, og når en slange havde bit nogen, og han så hen til kopperslangen, blev han i live. Nu lad os læse dette i det nye testamente, i Johannes evangelium og det 4. kapitel. Johannes evangelium og det 4. kapitel. Undskyld, det 3. kapitel. Johannes evangelium og det 3. kapitel. Og vi læser så fra vers 14. Og like som Moses ophøjede slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen ophøjes, for at hver den som tror på ham skal have evigt liv. Ty så har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv. Ty Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skulle blive frelst ved ham. Den som tror på ham bliver ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Læs et vers fra Galaterbrevet. Brevet til Galaterne, og det 6. kapitel. Det 6. kapitel. Og det 12. vers. Så mange som vil tage sig godt ud i kjødet, disse er de som tvinger eder til at lade eder omskære, bare for at ikke at blive forfulgt for Kristi korsets skyld. 13. vers. De, ikke engang de som lader sig omskære, holder selv loven, men de vil at I skal lade eder omskære, for at de kan råse sig av eders kjød. Men det ved er langt fra meg at råse meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors, hvor ved verden er bleven korsfestet for meg, og jeg for verden. Ty hverken omskjærelse eller forhud er noe, men bare en ny skapning. Vi leser nu et vers i Kolossenserbrevet. Kolossenserbrevet av det 1. kapitel. Og det er dette vers, vers 20. Og ved ham at forlike alle ting med seg, I det han gjorde fred ved hans korsets blod. Ved ham enten det er de på jorden eller de i himlene. Og i det andet kapitel. I det andet kapitel. Og vi leser vers 15. Eller kan vi læse fra vers 14. Og udslettede skyldbrevet imod os, som var skrevet med blod. Det, som gik os imod, og det tog han bort, i det han naglede det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, og stillede dem åbenlyst til skue, i det han viste sig som sejrherre over dem på korset. Og vers 20. Er I af døde med Kristus fra verdens barnelærdom? Hvorfor giver man eder da, som om I levede i verdens like bud? Tag ikke, smak ikke, rør ikke. Nu må Herren rigeligen velsigne for os læsningen af sit dyrebare ord. Ämnet som vi har foran oss i aften är de bilder av Jesu Kristi kors som förekommer i Israels ökenvandring. Och vi har ju sett att de ting som är skett i ökenen, de hade två speciella ting foran sig. Först och främst att lära Israel att känna sig själv, att de kunde veta vad för dåliga material de var gjorda. Och icke alene detta, men att erfara Guds trofasthet och att se hur stor deras Gud var. Nu jag tror att det är egentligen det som vi speciellt lär med Israels vandring genom ørkenen. Og om vi som Guds børn har lært disse to ting i vores betragtning av Israels vandring, så vil disse møter ikke ha været forgjeves. For det er så nødvendig for oss at vide og at forstå at vi er dårlig materielle. Paulus var kommet så langt han kunne sige i mig, det er i mitt kjød, bor inte godt. Så langt var han kommet. Og da han var kommet så langt, så vet jeg ikke, hvad vi skal sige. Så vi kan forstå det, at vi må lære, at vi er dårlige materielle. Og Herren vet det. Du skal ikke tro, at Herren er skuffet i dig og mig. Alldeles ikke det. Til han vet vi er støt. Han er den, som vet hvad det er i os. Og han vet at i dig og mig bor ikke godt, men han ville gerne at vi visste det, og at vi forstod. Da Herren sa til Adam, hvor er du? Det var ikke fordi Gud ikke visste hvor Adam var, men han ville at Adam skulle vide hvor han var. Og når Gud taler disse ting til oss, det er for at vi skal vide hva for dårlig materiale vi har gjort av. Og så igjen, Guds trofasthet. Og det er stort for oss at lære Gud bedre å kende. Det er det som han gerne ville. Paulus sier at jeg kunne kende ham. Og det er jo egentlig det som vi alle sammen ville gjerne lære ham bedre å kende. Og da Paulus var ved slutten av sin reise, han kunne sige, jeg vet hvem jeg tror på. Ja, han hadde erfaring genom hele livet av hvert erfaring av Herren. Det var like frem at Herren blev større og større for ham. Så da du og jeg ser hvor dårlige vi er, da ser vi også hvor stor vår Gud er, og hvor sterk han er, og hvor kærlig og nådig han er. Og da forstår vi at han må frelse oss av nåde uforskyldte nåde. Og at alt hva vi har, og alt hva vi bliver, det skylder vi hans store og herlige nåde. Men en annen tanke, en tredje tanke som jeg synes det er verdt for oss å betrakte, at i Israels ørkenvandring vi får også se hva betydning korset har for oss. Dessverre dere er mange av Guds børn, og de bare ser den ene side av Kristi kors. Men Kristi kors har forskjellige sider. Det er forskjellige tanker det er fremstillet i det. Til eksempel, vi kan tenke på korsets betydning for Gud. Ja, det var jo en, den side av sannheten er sjelden berørt av Guds barn. Vi tror at korset, det er bare oss det får noe ut av det. Men jeg tror at Gud, han får en veldig ære ut av korset. Det er Guds mesterstykke, den store gerning som ble utrettet der. Og om alt i skapelsen ytrer hans pris, og om han får tilbedelse fra det alt sammen, hva skal han så få fra dette store der skjedd på Golgata, den gerning som går over dem alle sammen? Ja, jeg tror at vår store og herlige Gud, at han har fått en ære ut fra Golgata. Og vi må ikke glemme, det er en side av Golgata som har med Kristus å gjøre, for det står, det sømmet seg for ham, at lide disse ting, og så gå inn i sin herlighet. Og det må vi være klar over også, over, at hadde Jesus Kristus ikke gått til Golgata, at han ville haft en mindre herlighet i dag enn hva han har. Han hadde en herlighet før denne verden var til, men den herlighet han har nå, som den store seierherre fra Golgata, ah, mine venner, denne herlighet er noe som er veldig stor. Så at Jesus, han har fått noe ut av Golgata. Men da vi som Guds børn kommer til å tenke på den side som berører oss, så vil vi finne også at det er mange, mange ting som kommer til deg og meg gjennom Golgata. Ja, vi er klar over dette, at alt hva vi har, og alt hva vi er, og alt hva vi blir, det kommer til oss gjennom Golgatas kors. Og gjennom den store gerning der skjedde der. Nå da jeg taler om korset, så tenker jeg ikke på et stykke tre bare. Nei, jeg og Bibelen, når den taler om korset, den er ikke bare det stykke tre som Jesus døde på, men det er hele den gerning som dette ord innbefaler. Korset. Han gjorde fred ved sitt korsets blod. Så de ting er for oss den betydning som ligger i Kristi fullbrakte verk på Golgata. Nå, vi har jo sett at Israels barn hadde allerede haft flere erfaringer som brakte frem for dem disse herlige sannheter om korset. Vi ville kun berøre dem, noen av dem i aften igjen. Men jeg ønsker særlig at komme til den som er foran oss her i forbindelse med den opphøyede slange i ørkenen. Men for å gå tilbake til begynnelsen, vi visste her at lammet i Egyptens land, at det var jo et bilde på korset. For først og fremst, hva de skulle erfare var forløsning. Det hjalp ikke noe, mine venner, om dette folk ikke var forløst. Hva er det som slaver og treller de må erfare? Det første de må erfare er dette, de må være forløst. Og dette er den store tanke ved Golgatas kors. Det hadde aldri vært en forløsning for deg og meg om det ikke hadde vært for for Golgata's cause. Och det må vi förstå, att sel om det är ting i Golgata som vi icke fullt ut kan förstå, hade Gud kunnat finna en annan väg att förlösa syndare, så hade det aldrig varit i Golgata. Men det var ingen annan väg. Och det må vi vara klar över, att den där vill förkynda något annat än Kristi kors till förlösning, de ser vid andra ord att Gud har tagit fel, att det var en annan väg. Men Guds ord lader oss vidare, att det var ingen annan mode för oss att bli fri från Satans makt än förlösning. Jag förstår icke den stora ting och som är i förlösning. Jag verkar heller icke att jag kan förstå den fullt ut medan jag är här. Men jag grundar på den dag, för jag vet att det är djupter i det, och det är höjder i det, och det är längd och bredd i det, som du och jag icke har någon anelse om. Det är det djupa och det stärka gudomliga ting. Men hvordan at Gud gennem blodet, som var anvendt på dørstolpen der i Egyptens land, og den første fødtes død i Egyptens land, at på denne måde han skulle frie sit folk ud af Egypten, det forstår hverken du eller jeg, og meget mindre kan vi forstå, hvordan overledes den store gerning var, da Gud gav sin søn, den første fødte, på Golgata, for at løse dig og mig ud af Satans magt og herredømme. Men det er en kendskærning, at ved hans blod, det er forløsning i hans blod. Og han vandt en evig forløsning. Så derfor er det, at vi har et evangelium at forkynde i dag. Et evangelium som taler om forløsning for alle trælle. Det er frihetens dag, og vi kan forkynde frihetens evangelium til enhver sjæl. Så det er gennem Kristi dyrebare blod, at der på Golgatas kors han gav sit blod, at løse os ud af Satans magt og herredom. Så den side af Golgata, at i det er en forløsning, at den store forløsnings værk er fuldbragt, så at du og jeg kan forlade i grunden og forlade Satans magt og herredømme, som Guds friborne sønner, vi kan sige farvel til syndens trældom. Takket være Herren, som således gav os sin søn på Golgata, at løse os ud af mørkets magt, og føre os ind i hans elskede søns rige. Så det er jo det første billede, som jeg synes, det er vel værd at understrege. Men vi så også, at det var et andet billede, og det var da Israel kom til det røde hav. Det står, at de blev døbte til Moses i skyen og i havet. Nu den tanke der ved det røde hav, det så vi i Kolossenserbrevet. Det første der ved Egypten, der så vi, at han gjorde fred ved sit korsets blod. Han friede os ud. Men her er det noget helt andet. Der viser det sig, at han er vår fred. I den forstand, at han har slået alle vore fiender. Jeg aldrig forstod dette udtryk, at han er vår fred. Jeg kunne ikke få det ind i mit hjerte og forstå det, at han er vår fred. Det blev mig ganske umuligt at forstå det. Indtil en gang jeg læste i dommerens bog. En gang læste jeg i dommerens bog. Og da jeg læste der, så stod det om de forskellige. Og det står at den og den, han slo alle fiender, og så var det at han var hos dem i 40 år, men all den tid han levde hadde de fred. Men så døde han, og da kom det ufred. Men så reiste han opp en annen dommer, og all den tid den dommer levet, da hadde de fred, men når han døde, da opphørte fred. Men da kom det for meg, at så lenge dommeren levet, da var det fred. Så egentlig han var deres fred, ikke sant? Så lenge han levet. Og da kom det for meg, han vår fred. Ti, så lenge han lever, se, han har seiret over alle fiender. Og så lenge han lever, så har vi fred. Og det er dette som vi ser også ved det røde hav. At Jesus Kristus han seiret over alle våre fiender. Og så lenge han lever, så kommer der ikke flere fiender. Så er alle fiender ham underlagt, og han vår fred. Nu det er dette som vi lærer ved Golgata. For vi leste i Kolossenser brevet der, at han stillet dem åpenlyst til skue, i det han seiret over dem på korset. Ja, seiret over dem. Han afvæpnede magterne og myndighederne. Og han stillet dem åpenlyst til skue, i det han seiret over dem i hans død. Så der på korset, mine venner, der var et vældigt slag. Og Golgata var en seier, og han seirede alle over alle våre fiender. Så korset er ikke alene Kristi død, men korset er alle våre fienders død. Han tilintetgjorde ham som hadde dødens velde. Og den som bare sier at Jesus døde for deg, så at dine synder er sone, du kan ikke være så glad som den som ser også at da Kristus døde, at han seirede over alle dine fiender. Ja, da blir du mer glad. For da forstår du at han oppstanden fra det døde, og han din fred. Han din fred. Så ville du ikke alltid se inn i ditt eget hjerte for å se om alt i orden inn her. Nei, du vil se opp til ham for å se om han lever ennå. Og det vet vi, han lever alltid. Han går i forbønn for oss, og han vår fred. Så at der ved det røde hav lærte vi dette, at Herren seiret over alle våre fiender, og han ikke alene forløste oss med blod, men han forløste oss ved makt, til han seiret over alle våre fiender, og han nå ved Guds høyre hånd. Så gled deg i dette, min venn, at korset jo en virkelighet. Men da kom vi jo til dette lille sted som heter Mar. Og da fikk vi vide dette, at endog Mar skulle vi lære noe om Kristi kors. Ja, derfor det, tror jeg, at vi får lære dag for dag betydningen av Kristi kors. Så da de kom til Mara, vandet var bitter. Men så ble det sagt til Moses, ta dette tre, og kaste det i vandet. Og da visste de seg, da ble vandet lekt. Alle den bitterhet som var i det var vekk. Det var det samme vand. Men da korset kom inn i, da var det annerledes. Og hva det det som det står? Paulus han sier, jeg vil råse meg av Kristi kors, av Kristi kors. Det det at du og jeg, da vi bringer korset inn i vårt liv, og da vi riktig forstår dette, at det som står oss imot i denne verden, fordi vi hører Herren til. Fordi vi har taget stilling med ham. Vi leser om noen, at de fiender av Kristi kors. Det mange der vandrer, men de fiender av Kristi kors. Du sier, hva vil dette sier? At de fiender av Kristus, Det var slett ikke det der stod. Det sa de var fiender av Kristi kors. Se, de vil ha en kristendom uten kors. De vil ha en kristendom der ikke har noget kors at bære. Men du og jeg må forstå dette. At vi må ta korset op. Det må vi gjøre. Og at vi må bære korset hver eneste dag igennem denne verden. Og da siger du, men dette her er bitter, at jeg skal stå imod alt den vaner og forhånelse og spot og alle dette som verden ville øse over mig, fordi jeg er Guds barn. Men hvis du tager korset ind i det, da bliver det Kristi vaner, og da bliver dine trængsler for Kristi skyld. Og da bliver det sødt for dig. Og da vil du rose dig som Paulus af Kristi kors. I stedet for at prøve på at undgå korset, du vil netop glæde dig, når de håner og spotter dig for Kristi skyld. Det var den ånd, som var i martyrerne. De havde lært hemmeligheden af at gøre Maras bitrevande søde, til de forstod. De levede for Kristus, og det var at bringe korset ind i alle vores erfaringer, og at rose os af Kristi kors alene. Så det lærte de, at i korset lå hemmeligheden, at gøre vores vandring her, som Guds pilgrimme, ja, like frem behagelig og sød, og til glæde for os, så at alle de ting, som andre mennesker ville undgå, da skulle vi finde, at vores prøvede tro var meget kostligere end guld. Ja, selv om det er prøvet i ilde. Så alle de prøvelser i Mara, de ville blive søde for os, da korset kommer frem. Men igen fandt vi, at korset havde også en anden betydning. Den gang vi kom til klippen, klippen som den stod, den gang gav ikke noget vand. Men det var først, da de slog klippen, at vandet strømmede ud. Senere hen fik de lov at tale til klippen, men en gang må klippen slås. Ja, husk på, en gang for alle. Og vi ved, at da klippen blev slået, da var det at strømme af velsignelse strømmede ud. Og jeg har ingen tvivl om dette, at da Jesus talte om det, han sagde, på den store dag i højtiden, om nogen tørster, han kommer til mig og drikker. Og siger han, at ud af han skulle strømme levende vand. Du siger, hvad var dette? Ja, det talte han om sin ånd, står det, som der skulle gives, for Jesus var endnu ikke helliggjort. Men da Kristus var opstanden, da skulle den hellige ånd strømme ned til denne verden. Nu, da klippen blev slået der, på Golgata, så ved vi, da var det, at klippen rennede. Og den rennede så, at velsignelsen kunne strømme ud til mennesker. Og vi ved, at den store og første velsignelse, som strømmede ud til verden, det var hans hellige ånd. For vi må ikke glemme dette, at ånden, den blev given på pinsedag. Det er mange troende, de glemmer dette. Da Kristus talte, det står, ånden var ikke da given. De havde ånden, men i denne forstand var det ikke given. Men på pinsedag var ånden given. Og da kom den hellige ånd til denne verden. Og vi må ikke glemme dette. Han er aldrig forladt det endnu. Nej. Og han forlader det ikke før hans gerninger fuldendt. Før han henter os hjem til himlen. Og vi hører folk i dag bede om en anden pinse. Men min ven, Du har aldrig hört dem beda om en annan Golgata. Nej, du säger det var bara en Golgata. Och det var bara en pinsamhippe. Bara en. Och det var ju detta, att han sände sin son till Golgata. Men han sände sin ånd på pinsedag. Och till den flod fullte Israel igenom ökenen. Och den heligans flod har fullt sin menighet igenom alla århundrader in till denna dag. Och det är detta, kära Guds barn, som vi ska förstå. Att det levande vann, den strömmar ut idag. Det är inte bara den heligand som han gav. Men han gav oss sitt ord. Genom den heligand kom denna våg till oss. För det vet vi att det var genom den heligand att den våg kom till oss. De heliga män, de skrev som de var dreven av den heligand. Ikke bara i det gamla testamentet, men också i det nya testamentet. Och tänk på dessa två stora gavar. De är kommit till oss på Golgata. Han har sänt oss sin heligand. Han har sänt oss sitt dyrbara ord. O, kära Guds barn, vi anar inte. Vad för rika välsignelser har strömmat ned till oss från Golgatas kors. Och vi vet att alla de välsignelser vi har, om det är syndernas förlärelse, om det är fred med Gud, om det är rättfärdiggörelse, eller om det är det eviga liv, alla dessa rika välsignelser, de flyder till oss allesammen från Golgata. Och det är detta vi ska bara komma och dricka, om någon törstar. Det är här för oss allesammen. Det är en nådegave. Det är strömmen till oss från Golgatas kors. Så det är det vi må lära mens vi vandrar genom denna ökenen. Det är inte något under att Paulus han råser sig av Kristi kors. Till där vet han detta, att alla de välsignelser som vi har, det strömmer till oss genom Jesu död på Golgata. Ja, vad har vi att tala om vad vi har fått? Vad ska vi säga om våra gärningar? Och allt detta, mina vänner, det finner ingen plats här. Den som talar om sig själv och vad de har gjort, de har ingen anelse om vad Gud har gjort och vad Kristus har gjort. För visst du hade, du vill aldrig tänka på att tala om vad du har gjort. Om du hade sett det stora i den ström där flyder ut från Golgata, min vän, du vill aldrig tänka på att måla något av dit upp emot den väldiga stora flod av nåd. Nej, bad dig inte, min vän. För det är inte bara upp till ankarna den flod. Och heller inte bara till knäna eller till länderna. Nej, det är stora vandet som man kan strömma i. Och de allesammans strömmar till oss från Golgatas kors. Så det är en kilde av levande vann där strömmar ut till Guds barn i alla dessa århundrader. Det har varit nog för dem och det är nog för oss den dag i dag. Så bort med allt andet som människor håper upp. Vi gläder oss i den väldiga flod där strömmar från Golgatas kors. Så vi ser att det var stora välsignelser. Det strömmar till oss från Golgatas kors. Men då vi kommer lite längre på reisen fram vi. Att här vid den gång att Israels barn kom till berget. Då fick de anordningar med hänsyn till tabernaklet. Och då var det i förgården ett altar som heter Kopparaltar. Och in i det allra heligaste var ett sted som heter Nådestolen. Och mina vänner, jag kan inte se annat än detta. Att kopparaltaret, det må vara ett bilde av Golgata. Ja, och Nådestolen, jag kan inte se annat än att det är också ett bilde av Guds trone. Men det är Guds trone efter Golgata. För Guds trone efter Golgata, Da blev det en nådetom. Og det er det, som det står i Romerbrevet, at han stillet ham frem som en nådestol i hans blod. Åh, tænk på dette, at her er nåden. At lade os vide, at Golgata er blevet en nådestol. Men Golgata var en nådestol, fordi at her ved alteret, det vil sige, der brændte ilden, og der var det, at blodet blev utgjort. Ja, og der var det, at den store forsoningen blev gjort. Så at nu er Guds trone en nådestol. Og syndere er innbudt til å komme. Og er kommet som de er til nådestolen. Og de er velsignet at vite at der under nådestolen er vi på blodets grunn. Men over oss er det herlige kerubber. Det vil si at disse kerubber der var imot oss. For kerubberne taler om alt som er i Gud som er imot oss som synder. Men nu finner vi at ved nådestolen kerubberne har ingen sverd. Men de ser ned på blodet. Og da er det fred. Da er det nåde. Så du og jeg kan komme frem til nådestolen og være like frem under kerubbernes beskyttelse til alt som var i Gud, som var imot meg, er nu for meg. Og jeg er under den allmektige skygge, en veldig lære for våre hjerter. Det lærer vi ved Golgatas kors. Velsignet, min venn, å være dere. Og da Israel gikk igjennom ørkenen, de bar disse gjenstander igjennom ørkenen, dag for dag. Hver sted de kom til, de bar dem frem. Og vi kan ikke tenke noe så herlig enn å bære Kristi kors igjennom denne ørkenen. Det er jo vår oppgave å ta korset opp og å følge ham. Det er ikke som en broder, han sa at hans kors, det var jo en gnaven hustru. Nei, mine venner, det kunne være vanskelig nok, men det er ikke korset. Men korset er alt det som du og jeg bærer for Herren her nede. Og det er det, det blir Kristi kors. Så la oss ta korset opp. Jeg indog i evangeliets forkyndelse. La oss aldri glemme dette, Guds barn. En Guds forsamling, den kan ikke være en Guds forsamling som ikke er på et evangelisk grunnlag. Ty evangeliet er det som vi skal bære frem. Bære Kristi kors, Kristi evangelium, frem til denne verden. Bære det gjennom mørkenen hver eneste dag. Og det er et stort privilegium. Så således var det med disse prester. De var de hellige genstande igjennom ørkenen. Det er interessant å se dette, hvordan de bar dem igjennom ørkenen. Som du og jeg skal bære korset og evangeliet igjennom denne verden medens vi vandrer her. Det var ennå en ting som synes jeg må ha vært et bilde på korset. Eller i hvert fall angående Kristi død. Da Israels børn drog fra Egyptens land, det står at Moses tog Josefs ben. Du husker at Josefs ben, eller Josefs legeme, den ble balsameret, og den ble lagt i en likkiste i Egypten. Og hadde du sett dette folk gå der igjennom ørkenen, du ville ha sett, antager jeg, noen av prestene. De gikk og de bar på den her kasse, den her likkiste, igjennom ørkenen. Og du kunne si, hva er i dette der? Ja, du har jo vel hørt om Josef. Ja, det hadde han hørt. Vel, han døde. Og hans ben ble lagt i den her likkiste. Ja, deres frelser, mine venner, han var død. Ja, det var jo klart, han var død. Men da hadde de aldri kommet ut av Egypten, om Josef likefrem var bare død, om ikke Josefs Gud, at han levde, så hadde de aldri kommet ut av Egypten. Men Josef hadde sagt at Gud vil besøke eder, og han vil føre eder ut av Egypten. Og alt den tid de var nede i Egypten, det var bare dette der holdt liv i dem. At Josef sa at Herren vil besøke eder og føre eder ut til eders land, og da skal de ta mine ben med. Jo, de tog dem med, og de bar disse ben gjennom ørkenen. Hele tiden i 40 år bar de Josefs ben gjennom ørkenen. Men da de kom inn i det forgjettede land, da var de ved Jericho. Da de var kommet inn i det forgjettede land, da kunne de for første gang begrave Josefs ben. Ah, det er noe for oss alle sammen, å minne våre hjerter om dette. At like frem at Jehu kommer vår frelser og hans død. For det var sikkert en ihukommelse av Josef. Og hans død, den hadde like frem, jeg kan ikke se andet, enn det var akkurat som brødsbrytelse er for Guds børn i dag. Det står i forkynder Herrens død. I forkynder Herrens død. Så det hadde en forbindelse med fortiden. Forstår? Med Josefs død i Egypten. Og den hadde en forbindelse med fremtiden. Han sier når I kommer inn i landet. Men innimellom så skulle de bære disse ben igjennom. Og jeg synes det er veldig sterkt bildet dette. Brødsbrytelse har egentlig en forbindelse med fortiden. At I forkynder Kristi død. Ja. Og den har en forbindelse med fremtiden inntil jeg kommer. Forstår? De hadde den samme tanke i det, og det samme håp inntil jeg kommer. Så Israel bar Josefs ben igjennom ørkenen i alle de 24 år. Men da de kom til landet, ja, da kunne de begrave disse ben. Og Guds børn, Herren har sagt, gjør dette til min ihukommelse. Og han sier, gjør det inntil jeg kommer. Så at vi også, ved at komme Herren i hu, hver gang som vi samles, for at komme ham i hu, det er like som om vi bærer vår frelsers død for kyndelsen om ham igjennom denne ørken. Men når vi kommer hjem, da skal vi ikke behøve disse mindre er mindre oss om hans død. Nei, da skal disse bilder begraves, for da skal vi se ham selv, og vi skal alltid være hos ham. Men det var mange, mange ting der måtte ha talt til disse israeliters hjerte. Og jeg tror at israeliterne, de forstod meget mer til disse ting enn hva du og jeg aner. Og da jeg har lest i salmerne, jeg har vært meget oppmuntret med at se at Israels børn, de forstod mange av disse bilder, og vi finner dem meget kraftig illustreret i Davids salmer. Så la oss se at Herren, han også gennem disse bilder ville lære deg og meg en eller en annen ting gennem vår vandring her i denne verden. Nå, vi var kommet siste aften så langt som til Kades Barnea, og vi så at Israel, de ville ikke gå inn i landet, og da måtte de gå tilbake til ørkenen, og de vandret i ørkenen i 38 år uten noen fremgang. Men de kom tilbake til det sted de var før, like frem tilbake til Kades Barnea.
Og da de var kommet tilbake der, da begynte reisen igen. Men denne gang skulle reisen gå om Edoms børn, om Moabs børn, og forbi Amoriterne ind i det forjættede land. De skulle møde fire, og forskellige ting skete her, som vi ikke har tid i aften at omtage. Men efter vi havde jo haft et slag her ved Kanaaniterne, det viser sig, at de kom så langt på vej, og de var meget mismodige. Det kunne man godt forstå, for tiden var blevet så lang. Allerede snart 40 år. Tiden var blevet lang for dem. Og nu viste det sig, at det var andre hindringer. Nu måtte de gå den lange vej rundt om Edoms land. Det er ikke let for os at forstå Guds veje, men jeg tror, at han havde en bestemt hensigt med det. Disse Israel, den første Israel, jeg havde næsten talt om den gamle Israel og den nye Israel. For det er jo sådan, at den gamle Israel, den døde i ørkenen, og den nye Israel, det var den, der kom ind. Og det er det, vi må lære, kære Guds børn, at det gamle menneske, han kommer aldrig ind i Kanaans land. Han kommer aldrig ind der. Nej, han kan ikke tage dette sted i arv. Og det er netop, som vi må forstå, at i stedet for at Guds børn skal prøve på at gøre det gamle man, gamle menneske bedre, og kødet bedre, det skal begraves, det skal dødes og begraves. Og det er det, vi lærer her i ørkenen. Det skal dødes og begraves. Så hver dag var en begravelsesdag her i ørkenen, for at begrave det gamle Israel. For at det nye Israel skulle komme ind. Så jeg tror, at det er dette, det er jo det store billede. Og da vi kommer så langt frem, kommer vi ind til billede av korset. Og dette billede er sikkert ikke så stærkt forstået. Jesus talte med Nicodemus om to ting. Om de jordiske ting og de himmelske ting. Han siger, om vi har fortalt deg de jordiske ting, og I tror ikke, hvordan skulle I så tro om vi forteller de himmelske ting? De jordiske ting, hva var det? Jeg sier en, det var jo ikke i hvert fall hverdags snakk om vind og vær. Og alt dette som mennesker taler som de jordiske ting, alldeles ikke. Hva Jesus mente med de jordiske ting, tror jeg i hvert fall, var nettopp disse ting her. Det skjedde i ørkenen. Jeg tror at han mange ganger førte frem disse bilder for at illustrere sannheten. Og hele samtalen er sikkert ikke givet oss som han hadde med denne Nicodemus. Men det hadde sikkert vært en veldig samtale. Og jeg føler som om at Israels reise her fra Egypten til Kanaan var en hel del av emnet. Og da er det at Jesus sier til ham, Nicodemus, du er akkurat som det gamle Israel. Og det er dette, du har prøvet på at komme inn i landet som du er. Og du har prøvet på at få den her gamle Israel, den gamle Israel inn i landet. Men du må forstå det, at det gamle Israel kan ikke komme inn i landet. Han sier til ham, du må fødes på nytt. Ingen kan komme inn i Guds rike. Ingen kan se Guds rike uten at han født på nytt. Og det den sannhet vi møter her, at her det noe i Golgata. Og det at i Golgata det kraft til at fødes på nytt. Nå, jeg vet at det andre, de kan få en fødsel til på en annen måte. Men det ikke dette som Jesus sier. At fødselen må til på den måte som det foregår her i Guds ord. Og hva det som fremfor oss? Uten at noen blir født på ny, kan han ikke komme inn i Guds rik. Nicodemus, vet du ikke?
Om jeg har fortalt deg de jordiske ting her, og du ikke forstår det, hvordan skal du forstå om jeg forteller deg de himmelske ting? Og han mindet ham om at det som født av kødet kød. Ja, men hva har dette med emnet å gjøre? Vel, kødet kan ikke arve Guds rike, aldeles ikke. Det håpløst. Ja, men hvem kan så arve Guds rike? Det nye menneske kan arve Guds rike. Så at ved andre ord, det må bli et nytt menneske. Åh, sier en, kan jeg ikke lappe på meg? Jeg ikke så dårlig. Jeg synes Israel burde ha visst nu efter all den lange reise og alle de mange erfaringer at de var meget dårlig. Og jeg synes, min venn, at du må også kunne forstå det. Som en sa til meg på Færøerne, ja, jeg prøver på at blive bedre. Jeg prøver på. Og jeg siger, ja, nu må du være langkommen. Du, hvor længe har du prøvet på? En 20-30 år. Nu må du være langkommen. Ja, der tænkte de om. De var ikke kommet nogen vej, min ven. Aldeles ikke. Du har prøvet på det i en 30-40 år at blive bedre. Så må du være godt på vejen og blive fuldkommen. Og hvis du ser ind i dit eget hjerte, du vil sige, jeg værre nu end da jeg begyndte. Ja. Ti, det som født af kødet kød. Og det kan ikke blive andet. Og det kan ikke forbedres. Og det kan ikke repareres. Det må dødes. Og vi må have et helt ny skabelse. Derfor står det. Om nogen er i Kristus Jesus, der er han en ny skabning. En ny skabelse, ved andre ord. Ja, det er han. Og det er det, du må blive. Så det hjælper ikke med, du kan lappe på det gamle så meget du vil, men du kommer aldrig ind på denne måde. Det er det, som det er fortalt her ved kopperslangen i ørkenen. Det var dette, som Herren ville have vide, at det evige liv er ikke noget, som du får, da du kommer til himlen. Men hvis du ikke har det evige liv, kan du ikke komme ind i himlen. Om du skulle komme til himlen uden at have det evige liv, så ville du be Gud om at få lov at slippe ud igen. Ti, du kunne ikke være det. Ti, du har ikke en natur, der passer til himlen. Men det er det, du må have. Det er kun det nye menneske, det nye Israel ved andre ord, som kan således komme ind i Guds rige. Så derfor måtte den store, stolte Nicodemus bøje sig for dette, at i mig i mit kød bor intet godt. Og der er mig. Der på Golgatas kors, det er døden til det gamle menneske. Det er enden på ham. Evig død. Men i det nye menneske, og det nye menneske er Kristus. Da kan vi komme ind. Så at du kunne forstå det, min ven. Da ville du give op al din egen streben. Og da ville du kaste dig i Jesu armer og tro på ham og findes i ham. Ja. Ikke med din egen retfærdighed, som efter loven. Men med den retfærdighed, som ved troen på Guds søn. Ti, der ved det ophøjede slange, så står det, ti, som Moses ophøjet slangen i hjert, så må menneskesønnen ophøjes, for at hver den, som tror på ham, skal få evigt liv. Du må have evigt liv, min ven, for at komme til himlen. Jeg siger ind, men hvordan kan jeg få evigt liv? Du kan få evigt liv på samme måde, som Nicodemus fik det evige liv. Og som Israel i ørkenen fik det nye liv, da var det, at de var aldeles håpløs og hjælpeløs. Men da blev den slange ophøjet, et genstand, som du kunne se på. Mærkeligt nok, det var en slange, for en slange var et billede på forbandelse,
ikke sant? Men her er det, for barnet skal en være som hænger på et træ. Og slangen var det, ikke et lam, nej, fordi det skulle fremstille, at Kristus blev en forbandelse for os. Og det skulle fremstille synden, hvad det er. Han blev gjort til synd for os, han som ikke kendte til synd. For at vi kunne blive retfærdige i ham. Så min ven, du må forstå, at Golgathas kors, der er dom til alt, som er i dig i kødet. Men den som ser på kopperslangen, han skal få liv. Hvad skal vi gøre? Skal vi bruge alle de gamle gode recepter mod dette her? Nej, lad dem bare fare. Og min ven, det er håbet op en masse af gamle recepter. De siger, de er gode gamle skikke. Men de er jo alle sammen gamle recepter. Men den eneste, der duer, er se på land. Se på Golgata. Og det er ingen anden vej til frelse. Og ingen sjæl får det evige liv af anden vej. Du kun bedrager din sjæl, min ven. At lytte til noget andet. Det er liv i at se på det korsfæstede Guds lam. Og der alene, og vi trænger til i disse dage, for det er mange, mange mennesker, der går og biller sig ind, de kan blive let ved de andre ting, men aldrig, min ven, det er Golgata. Hadde der været en anden måde, at du og jeg kunne have fått det evige liv, så Kristus vil aldrig have gået til Golgata, men det er ingen anden vej. Og du må selv se til Golgata. Men tænk, det er liv i et blik på det korsfæstede Guds lam. Bare min ven at se til ham i all din nød. Hvad sker? Det er noget, der sker ind i dit hjerte. Du er født på ny. Den som tror på sønnen, han har evig liv. Og hvis du i aften vil se bort fra dig selv og tro på den Herre Jesus Kristus, i det samme nu, i det samme øjeblik, har du det evige liv. Og det er ikke at måske du får det, men det er at du har det, og derfor skal du sige Gud tak for at du har det. Hvad skal vi sige når Gud siger til Nicodemus at den som tror på ham skal have evig liv? Og de siger, ja, ja, vi tror på ham, men vi må ikke sige, vi har evig liv. Må vi ikke? Om Gud siger det, så har vi lov til at sige det. Og det er dette, han siger, den som tror på sønnen, han har evig liv. Og du har evig liv, og du har lov til at sige det. Og du har pligt til at bekende det, min ven. At du hører Jesus til, og du ejer det evige liv i ham. For hvis du ikke har det evige liv, så har du ingen vittnesbyrd. For dette er vittnesbyrdet, at han har givet os det evige liv. Og dette liv er i hans søn. Dette er vittnesbyrdet. Og om du ikke kan vittne om at du ejer det evige liv, du har ikke vittnesbyrdet. Det vittnesbyrdet er, at vi har det evige liv. Og det er dette som vi har ved Golgata. Ikke alene forløsning, ikke alene sejr over det gamle fiende, ikke alene en lægemiddel for alle vores smerter, og en strøm der flyder ud fra klippen som bras, og en soning, en nådestol, hvor vi kan bøje os. Men det er et kors ophøjet, et menneske ophøjet, på Golgata, der giver liv til alle dem, som vil tro på ham. Og da er du rede for himlen, da du har fått det evige liv, min ven, uten at nogen bliver født på ny, kommer han ikke ind i Guds rige. Og det var Jesus, der sagde, og uten at nogen ser upp till Kristus på Golgata och tror på han, så får de icke det eviga liv. Men verket den som tror på han, de får det eviga liv. Så långt som vi är kommit, dessa bilder, de framställer oss Golgata, och de rike välsignelser där flyder därifrån. Ännu har vi en tillbaka, men vi kan lära den så om du vill i morgon. Talar vi lite om detta, Jordans flod. Den är också en bild på Golgata, och en härlig bild på Golgata, och det är allesammen ting där undervisar oss de stora välsignelser där strömmer till Guds barn från Golgatas kors. Så det är väl värt, kära Guds barn, att ha en resa genom öknen med Israel för att se hur dålig du är, och ha en resa igenom öknen samman med Israel för att se hur god Herren är och hur trofast han har varit, och att ha en resa igenom öknen att se vad betydning Kristi kors har för dig och för mig. Och skulle det vara en själ som ännu icke har varit till Golgata, jag synes att det är nettopp en härlig anledning i att böja dig för den frälsa, att tro på han. Ja, min vän, akkurat där var du sitter, du behöver icke att vänta till ett möte efter, skönt jag har icke något emot att tala med en sökande själ. Det är min största glädje. Men min vän, det kan ske där var du sitter. Du kan se bort till Kristus, du kan tro på ham, och du kan tacka ham för frälsen. Gör det i aften, min vän, för husbo, utan att någon är född på ny, kommer han icke in i Guds rike. Så det var det vi skulle lära från den upphöjde slangen, att man må ha det eviga liv att komma in. Må Herren välsigna sig då. Ska vi be. Fader, vi säger dig tack för Golgata. Tack för det dyrebara blod där flöt därifrån. Men tack, Fader, för de många välsignelser där flyter till oss från Golgata. Tack, Fader, för det eviga liv som du har givet oss i din Son. Vi gläder oss i, för alla våra kilder är i dig. Vi prisar dig för det. Nu lär din välsigne till strömmen våra hjärta, Herre. Och skulle det vara en själ som ännu icke är kommit till Golgata, vi beder dig om att den själ må böja sig i aften vid tron på dig och få det eviga liv. Så hör du vår bön, Fader. Vi beder om det i Jesu namn. Amen.